Krievijas prezidents Vladimirs Putins Briselē ieradīsies nākamo otrdien un ierastā vairāk nekā divu dienu viesošanās šoreiz saīsināta līdz pusotrai, atceltas arī tradicionālās līderu vakariņas pirms samita dienas. Tas, kā secinājuši politikas vērotāji, liecina par ļoti saspringtu gaisotni Maskavas un Briseles starpā, kam par iemeslu lielākoties ir Krievijas spiediens uz austrumu partnerību, proti Eiropas Savienības vēlmi gan politiski, gan ekonomiski piesaistīt sešas bijušās PSRS republikas, kuras joprojām ir Krievijas interešu zonā. Šā brīža asākais strīdus objekts ir Ukraina, kuras līderi Viktoru Janukoviču Putinam ir izdevies pārliecināt atteikties no Eiropas piedāvājuma, apsolot Ukrainai lētāku gāzes piedāvājumu. Austrumu partnerībai ir jābūt vienam no galvenajiem jautājumiem Eiropas līderu sarunās ar Putinu Briselē, uzskata Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš vakar kopā ar citiem dalību valstu līderiem Briselē pārunāja samitā gaidāmo.
Es domāju, ka tas ir svarīgi, ka gan Krievijas federācijas prezidents, gan Eiropas Savienības padomes prezidents, gan komisijas prezidents, gan augstā pārstāve ārlietās vēlreiz skaidri uzsver, ka tas, kas ir noticis, teiksim, attiecībā pret vairākām austrumu partnerības valstīm, ir absolūti nepieņemami. Protams, ka var jau skatīties uz to, ka uz kaut kādu sācensību par ietekmi, kā to dažreiz mūsu kolēģi Maskavā mēģina iztēlot. Mēs to vairāk tomēr redzam, kā pirmām kārtām iespēju ne tikai Eiropas Savienības un Austrumu partneru sadarbībai, bet arī, teiksim, trīspusēji labai sadarbībai, jo mēs uzskatām, ka stabilitāte Austrumu partneru valstīs ir kaut kas tāds, kas nāks par labu arī Krievijai.
Otra tēma, kas pēc Rinkeviča domām būtu apspriežama visaugstākajā līmenī, ir kā Krievija ievēro pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumus, tā kā vairākām valstīm un īpaši Baltijai pēdējā laikā ir bijušas problēmas ar dažādu produktu eksporta aizliegumu no Krievijas puses.
Visas šīs zivju neatbilstības, piena produktu neatbilstības un viss pārējais tomēr būtu apspriežams ne tikai teiksim, starp kompetentajām Krievijas un Eiropas Savienības institūcijām, bet ir arī jāskatās pasaules tirdzniecības organizācijas prasību gaismu. Un šeit tomēr gandrīz vai visām Eiropas Savienības dalību valstīm arī Latvijai ir pietiekami daudz pretenziju.
Eiropas Savienības ārlietu ministri sarunām par gaidāmo Eiropas Savienības un Krievijas samitu veltījuši salīdzinoši daudz laika. Arī neoficiāli diplomātiski avoti presē izteikušies, ka Eiropas Savienība šoreiz vēlas mainīt tikšanās scenāriju un teatrāla samita vietā rast iespēju runāt daudz atklātāk un tādā veidā arī demonstrēt, ka viss vairs nav tā kā agrāk. Viens no strīdus objektiem abu pušu starpā ir arī gāzes cenas no Krievijas, un Eiropas Savienība ir sākusi konkurences pārkāpumu procedūru pret Gazprom monopola situāciju. Krievijai šis ir arī ļoti būtisks laiks pirms gaidāmajām Soči olimpiskajām spēlēm, kad politiķi vēlas nospodrināt valsts cilvēktiesību tēlu. Pēc Putina pavēles jau ir atbrīvot vairāki tos ar pasaulē pazīstami varas opozicionāri, taču cilvēktiesības solās būt arī viens no Eiropas Savienības un Krievijas sanāksmes galvenajiem jautājumiem. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.